Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
Virðulegu forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra svarið. Það er óumdeilt að þetta er heimilt á grundvelli 37. greinar laga. En þar segir nú reyndar í 37. greinum í leyfi forseta: flytjist maður í annað embættið annað starf samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein sem er lægra launað, skal greiða honum launamismunin þann tíma sem eftir er af upphaflegum skipunartíma hans. Þannig að vilji löggjafans á þeim tímapunkti virðist hafa verið í þá veruna að upphaflegi skipunartíminn heldist virkur þannig að ný skipun ætti sér stað. Þannig að með þessu sýnist mér vera búið að koma á fyrirkomulagi þar sem að á haganlegum tíma er hægt að skáka embættismönnum til þannig að fyrir lok skipunartíma þeirra og virkja þar með nýjan 5 ára skipunartíma. Þetta er bara áhugavert að heyra sjónarmið hæstvirts forsætisráðherra hvort þetta, ef hún telja þetta hefur verið þingviljinn á sínum tíma.
En þá svarar hæstvirtur á þeirra öðru sinni.